Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. 21 година 4 хвилини на студійному годиннику в Києві за київським часом. Це програма «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. Як завжди, традиційно запрошуємо в гості цікавих людей, з якими говоримо на актуальні теми, піднімаємо дуже актуальні питання. З нами в ефірі гостем нашого ефіру сьогодні є професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії у психології, політтехнолог з досвідом роботи з 1996 року у різних країнах. Пан Всеволод Зеленін, вітаю вас.
І я вас вітаю, дуже приємно.
Дякую, що приїхали, дякую, що завітали в студію. І сьогодні, дорогі друзі, ми будемо говорити на цікаві теми. Напрямків є декілька актуальних, важливих, цікавих. І сьогодні вирішили поговорити про інформаційні війни. Про інформаційну війну, яка триває в Україні. Чому так? Як це все інформаційне навантаження впливає на нас? Як впливає пропаганда? Чому ми це сприймаємо? Чому ми слухаємо всякі казки і приймаємо їх за чисту воду? І чому ми не вибираємо, наприклад, чисту воду, якщо назвати інформацію корисну, яка будує нас? Про це все і та інше будемо говорити із паном Всеволодом Зеленіним. Що ж, так вже співпало, що сьогодні саме 22 червня 1941 року відбулося вторгнення військ нацистської Німеччини на територію СРСР. То й тема наша пов'язана, власне, із війною. Отже, пане Всеволоде, інформаційна війна, що це таке і що ми маємо на увазі, коли говоримо інформаційна війна?
Ну, от, наприклад, тільки що ви сказали про 22 червня 41-го року. А насправді що сталося з точки зору інформаційної війни? Дві країни, які були союзниками,
так,
Німеччина, Радянський Союз, напали одна на одну. І вже, ну, хтось каже, що Радянський Союз готувався трошки пізніше напасти на Німеччину, а Гітлер його тільки випередив.
Так,
хтось є інші дані. Але питання тут я хотів би підняти вже не про фактаж, який всім відомий, а про саму інформаційну складову. Як союзники, про яких Сталін і його пропаганда говорили, як про таких надійних партнерів, за добу перетворилися в фашистську орду, це словосполучення дуже важливе сьогодні для нашої розмови, бо точно ніколи не існувало поєднання до цього орди
і фашистів.
Тобто протягом двох тижнів були створені великі кліше. Да? Орда мала нагадувати про те, що сталося колись, коли загарбували там Русь.
Палили села. Так.
Страшна навала вона. Далі. Фашисти, ще ніхто не знав, що вони погані. Про них говорили, що, можливо, вони там до цього, ми з ними там збиралися дружити, щось таке. А тепер так, фашистська орда, це вже, да, навала. Далі з'явилася Велика Вітчизняна війна. Якщо хтось не знає, але одним з головних орденів, да, у Другої світової війни в Радянському Союзі, це був орден Кутузова. Але чому? Бо він повторював абсолютно точний сценарій, який навіювали людям.
Ага, тоді в давнину.
Тої війни.
Так, так.
Першої вітчизняної війни.
З Наполеоном.
Точно.
Так.
І людям навіювали, що вони дійдуть до Москви, можливо, навіть візьмуть Москву, але після того ми візьмемо Париж, ну, в даному випадку ми візьмемо Берлін. Будь-яка інформаційна війна – це війна за свідомість і впровадження у свідомість певних сценаріїв.
Тобто, я так розумію, що до початку так званої агресії нацистської, так, СРСР та Німеччина, вони були союзниками.
Так.
Спільно розділили Польщу, брали участь у всіляких заходах і німецькі дипломати, і офіцери, і військові, і радянські. І ось приходить час ще, коли вони, хочеться сказати, жаба-гадюку, коли німці напали на СРСР, і тут вже зовсім інша тема пішла. Інформаційна війна набрала зовсім іншого вигляду.
Перше, що робиться під час інформаційної війни, це боротьба за право називати речі своїми іменами. Тобто назвати війну Великою Вітчизняною,
так.
Другу світову називати, викрамити шматочок да, цієї війни і назвати її Великою Вітчизняною. Назвати фашистів Ордою, тобто давати імена, це і є, якщо ви хочете зрозуміти, якщо ви хочете себе убезпечити, дуже уважно дивіться, хто вам нав'язує які нейми, тобто імена, да? Чим так, називати. Так, так. Да? От нас назвали укропами.
Бандерівцями, всіх
бандерівцями,
укропи, фашистами навіть.
Знову, фашисти так. Вже таке нормальне кліше, тобто ми, ну, Ордою нас важко назвати, але фашисти, бандерівці, укропи і так далі, це вже неймінг. І коли таке починається, дивіться уважно, хтось намагається попасти в ваш мозок і перекроїти вашу мапу світу.
Тобто, одна із головних рис – це нав'язування кліше, обзивання, ну, простими словами так назву, перебільшення або зменшення якихось там, надавання якихось там прізвищ, прозвиськ. І це перший якби фрагмент, який характеризує, що триває, почалася інформаційна війна.
Так.
А чим ще характерна вона?
Ну, насправді, крім цього, ще є три ознаки. Як ви правильно сказали, перебільшення чогось.
Так.
Тобто є неймінг, є перебільшення. Тобто ми, наприклад, Боже, якісь страшні, там, правий сектор, він такий вже потужний, він такий страшний, він такий карколомний, вони їдуть, вони зараз всіх понищать. Тобто є якесь перебільшення, яке доводить до істерії людей, да?
Так.
І люди ж дійсно, злякалися, там, хтось в Криму, хтось на Донбасі, вони лякалися, що хтось приїде їх бити.
А про ті славетні потяги, які забиті повністю.
Точно, точно. Таке перебільшення, демонізація. Я не буду зараз, я не Марк Солонін, про якого, можливо, ви чули, який оперує так фактажом. Я не зможу точно сказати, скільки дивізій німців наступало, але точно менше їх наступало, ніж оборонялося. І було точно
так,
менше. І танків, і літаків було менше.
Про це ще писав Віктор Суворов, Павел
точно.
Резун.
І Віктор Суворов, і офіційні дані про це. Але, що йде страшна навала, якийсь страшний там, і взагалі, та, якийсь супротивник, це перебільшення. Наступне. Замовчування.
Замовчування? Да, правди?
А будь-чого. Про правду ми ще окремо, якщо ви захочете, поговоримо сьогодні так. Чи коли ще, про те, як створюється правда. Насправді, правда і істина, і факт – це три різні слова. Правда. Не дарма в радянські часи казали там комсомольська правда, взагалі правда. Тобто хтось створював правду. Правда – це, то, скажімо так, суспільний світогляд, який розділяють усі. Да? Але про це трошки інше, щоб не заплутати наших слухачів. Замовчування. От я наведу вам простий приклад. Всі наші, можливо, слухачі знають про те, що Петро І переміг Карла XII під Полтавою.
Так, була подія. Карл там, здається, ногу пошкодив.
Так і було. У мене питання. Що робили шведи під Полтавою? Куди вони йшли?
На Москву?
Ні.
Ні?
Москва трошки далі від їхнього походу.
Що ж таке...
Розумієте? І було де побитися, да, десь там при Балтиці, можливо, там, якщо вони хотіли захопити Москву, то у них там був абсолютно прямий шлях, да, від Прибалтики через Псков, Смоленськ і так далі. Полтава – це трошки не по дорозі. І замовчується цілий величезний пласт історії нашої української в тому числі.
Причини цього явища,
причини
чому шведи...
цього явища, і яким чином сталося так, що Мазепа вдруг став зрадником, а він просто воював разом з Карлом XII проти Петра І. І треба було замовчувати певні завдання. Зокрема, от я зараз наведу вам прості факти. Ще перед оцією нашою там, подіями цієї інформаційної війни, я дуже часто їздив і в Москву, в там, Тамбов, в Воронеж, ну, як вчений, так, на конференції. Якось в Воронежі мені запропонували прийти в краєзнавчий музей, і я здивувався, що в них символ, такий герб Воронежа, це якір морський, де Воронеж, де море.
Так, так.
Вони кажуть, тут колиска Чорноморського флоту.
Колиска Чорноморського
флоту. Вони по Дону його спустили в Азов, потім в Чорне море. Я кажу, слухайте, а чи не можна було десь ближче побудувати? Ми кажуть, ну там на півдні якісь там були неспокійні часи. Я кажу, там Харків був. Завжди і ще й давно. Ще раніше, ніж Воронеж. Тобто, Петру Першому треба було прорубати вікно не тільки в Європу, але й в Чорне море. І там він прорубався крізь шведів, а тут він прорубався крізь нас.
Геополітичні такі стратегічні
плани. Якщо він свого
плани...
часу захопив Швецію, вона стала б невід'ємною частиною Росії, да, то так само б забули, хто, де, куди і що робив.
Так, так. І завдяки тому, що центр формує інформаційний простір і нав'язує свої думки.
Не певне замовчування. Да? Замовчування те, що сталося. Це, і останнє. Це викривлення. Значить, у нас є неймінг, перебільшення, замовчування і є викривлення. Що, що означає? Да? От береться, робиться причинно-наслідкові зв'язки. Будь-які. Наприклад, якщо ти радянська людина, то ти маєш битися за радянську державу. Логічно? Безумовно. Якщо ти українець, то. Якщо ти там росіянин, то. І так далі. Тобто формуються певні переконання. І в залежності від того, я вже не буду лізти там в науку, якщо хтось захоче з моїх там слухачів, подивіться, як робляться там когнітивні упередження. Тобто людини створюють таке бачення світу.
Викривлене.
Так. Викривлене бачення світу, в якому вона буде прогнозовано, як робот, виконувати певні задачі.
Цим ще часто маніпулюють пропагандисти або навіть в такій приватній бесіді з людьми, які насичені подібною інформацією. Ти ж українець, як ти можеш там? Або ти ж звідти?
Я дивлюся на Олександра, ви вишиванці, то значить ви українець, правильно?
Так.
А якщо я почну говорити на русском языке, я ж, собственно, присторонник русского мира, правильно? Логічно?
От, да, от виходить так. А ти ж вишиванці, говори, розмовляй українською мовою.
Так. Я зараз не хотів би чіпляти мовне питання, але створювати отакі чіткі кліше, що людина, яка розмовляє російською мовою, англійською мовою, турецькою мовою, вона не може бути патріотом України, або що кожний патріот України говорить тільки українською мовою, це наслідування російської пропаганди, яка каже, що всюди, де лунає російська мова, там є Росія.
Хоча я мав можливість спілкуватися навіть з росіянами, які воюють на нашому боці, які покинули свою державу і увійшли там в полк Азов, в інше формування, і служать в Україні, хтось отримав вже громадянство. І
от. Уявіть, що б було, якщо б англійці сказали, що всюди, де лунає англійська мова, там так. Є Велика Британія. Розумієте,
так? Так.
Я можу навести дуже багато цих викривлень. Наприклад, може хтось пам'ятає, може хтось не пам'ятає, на початку 20-го століття Сполучені Штати Америки, вони називалися Североамериканські, да? Південноамериканські Штати. Дякую. От. Тобто вони претензію мали тільки на Південну Америку. А тепер вони Сполучені Штати Америки ніби всієї. Ви не замислювалися?
Ніби всієї, так.
А Радянський Союз, пролетарії всіх стран соєдиняйтесь. Тобто претензія, і там на гербі Радянського Союзу був весь, вся земна куля.
Так.
Тобто претензія була на захоплення всієї планети.
Чоботи в Індійському океані змочити.
І так далі, розумієте, так? Да? Оце все такі створення таких кліше пропагандистських, по яким люди потім мислять. Це чотири ознаки.
Чотири ознаки, повторю їх. Друзі, говоримо про інформаційну війну, її завдання, ціль і як вижити в цих умовах інформаційної війни. Отже, ознаки інформаційної війни. Чотири. Неймінг, тобто обзивають, дають якісь негативно забавлення кліше, перебільшення, замовчування і викривлення. І ось такими ознаками можна дізнатися, що триває інформаційна війна. Яка вигода от в цих умовах, будемо називати речі своїми іменами, адже яка вигода для Російської Федерації, яку ціль вони ставлять? Чому саме використовують ось ці такі погані, якісь недобрі такі речі, от добрих, чистих українців, чистих серцем і душою, які працьовиті, нікому зла не роблять, от так жорстоко обзивати і ще й воювати проти нас. Яка ціль Росії?
Ціль Росії, як будь-якої країни насправді, це експансія світогляду. В сучасних умовах вже не важлива експансія територій, важлива експансія світогляду. Бо якщо ви підписалися під певний світогляд, як то кажуть, да, ви його скачали собі як програмне забезпечення, то ви вже знаходитесь в інформаційному просторі того, хто є вашим провайдером.
А вони формують інформаційний простір?
Так, як усі. Європа формує.
Так, і це нормально в умовах інтернету.
Нормально те, що такі чудові, фантастичні українці не здужали сформувати свій інформаційний простір, який був би настільки потужний, щоб перемагати в межах України, а можливо і за її межами.
То нам ще й треба сформовувати цей інформаційний простір.
Уявляєте?
Тобто ви хочете сказати, що якщо ми не будемо формувати свій інформаційний простір, то нам його сформують інші?
Так.
Чим і займається Росія?
Точно.
Дорогі друзі, з нами в ефірі професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії у психології, політтехнолог із досвідом роботи з 1996 року в різних країнах, Всеволод Зеленін. Дуже цікава розмова, ми говоримо про інформаційну війну, про принципи і факти. Ми з вами от підійшли, мені так здається, до соціального інтелекту зараз. От хотілося б про нього говорити. Виявляється, що із нашої розмови, друзі, що нам, українцям, варто формувати свій інформаційний простір. Адже за 30 років незалежності ми в цьому напрямку мало, виявляється, пройшли. І все-таки, чому так? Чому ми, таке одвічне запитання, бідні, бо дурні, чи дурні, бо бідні? Все-таки, ну, грубо трішки, але все-таки, чому у нас немає такого результату і прогресу у формуванні соціального інтелекту, інформаційного простору, росту не відчувається? Таке уявлення, що ми боремося і стоїмо на місці.
Для того, щоб вирішити завдання, треба поставити задачу.
Ціль?
Ні, просто задачу зробити, яку ти вирішуєш.
Ага.
Це дуже просто. А для цього потрібен дійсно той соціальний інтелект, який полягає в тому, що ви розумієте себе, розумієте інших. Наприклад, ми можемо зрозуміти, що відбувається з нами, з країною, що відбувається навколо нас, з іншими. І яке завдання ми маємо вирішити, да, в цьому випадку. От, наприклад, ми тільки що сказали про 4 ознаки.
Так.
Да? Давайте так. От зараз у нас тут 22 червня, важлива дата, початок війни, а скоро буде 24 серпня. Так само дуже важлива дата в Україні, правда ж?
Угу.
День, коли ми отримали... А що ми отримали? А ми отримали те, що назвали незалежністю. Частка «ні» з точки зору психології, з точки зору психолінгвістики не сприймається. Я знаю навіть людей, які відповідали... Да? Не скажу, в якій країні, але всі здогадалися, за те, щоб ми не були самостійними чи вільними, щоб у нас головна площа називалася не площа самостійності, волі, свободи, чи ще, а площа незалежності.
Угу.
Та це неймінг.
Так, так, так.
Та от і що я казав. Тобто ми навіть не розуміємо, як нам підсовують якісь рішення, які будуть нас програмувати на певний погляд на світ.
Тобто не День свободи, а День...
В Росії її день називається просто День Росії. В так. країнах Балтії це називається День держави. В більшості африканських країн, це дійсно, ну, постколоніальних країн, це називається Днем Незалежності. Вони не розуміють, що це завдання можна вирішувати так. Угу. Подивіться, самі зайдіть в інтернет і подивіться, як називається цей день створення в різних країнах. Так? Оце завдання неймінгу. Далі. Ми маємо зрозуміти, ну, трошки щось ми зробили, коли почалися, це Ленінопад, коли ми почали прибирати так, назви, так. Да? Непритаманні для нас, да? У нас там поприбирали ці пам'ятники і так далі, монументи. Це робота з неймінгом. Але вона не завершена. Дуже багато де не завершена. Місто Дніпро, Дніпропетровської області.
Так, так, так.
Розумієте, так?
Залишили тобто, да, Дніпро.
Топоніми ми десь залишилися, ті чи інші. Я не кажу, що треба це прибирати, але цим треба працювати. Далі, замовчування, перебільшення, наші історії, дуже багато. Десь там замовчуються наші справи, там в нашій історії, вже я наводив цей приклад під час там, і, ну, дуже багато. Я кажу, беремо весь майже підручник, і от я не кажу, що там цього нема, але це не впроваджувано масову свідомість. Що сталося після Київської Русі і до того, як почалися, ну там був Данило Галицький, хтось щось пам'ятає. Але в масовій свідомості це просто прибрали цей шматок аж до підписання Переяславської угоди.
Так, так, так.
Мало того, ніхто не знає, що в ній було.
І в Переяславській угоді, адже документів про, власне,
вибачте,
немає.
Вибачте, то можемо, я не знаю, що про це. І дуже багато витерто з нашої історії, прибрано. І ми, крім нас, ніхто це не відновить. А тут наша проблема. Ми 300 років були колонією.
Угу. І зараз маємо наслідки колоніального цього правління, гніту. І плюс до того, я так чув, що при Катерині працював цілий комітет по справам малоруським, який так займався вилученням.
І не тільки Катерини. Росію, Росію як таку, як державу, вигадав, да? Попович.
Попович.
Так. Угу. Пам'ятаєте, да? Це ж наш...
Земляк.
Земляк, не просто земляк, це людина, мітрополіт, який да, очолював Києво-Могилянську академію. Да? Він вигадав цей концепт. Далі, дуже багато було якихось ідей, і ми самі їх не дуже самі зараз розуміємо. Але головне, що ми 300 років звикли відноситися до будь-якої влади, як до іноземної. Ми вибираємо зараз собі владу, і через там місяць ми її вже ненавидимо.
Угу. Або залучаємо іноземних експертів.
Іноземні експерти. Для того, щоб людина була визнана в Україні, треба, щоб вона поїхала за кордон, її там визнали. А так, після так, того так. Вона повертається сюди визнаною, тоді ми вже її визнаємо. Це питання не такої державотворчої незрілості поки що, на жаль.
Угу.
І наслідки, от я кажу, соціальний інтелект має формуватися як противага постколоніальному мисленню. Бо у нас постколоніальна адміністрація, як я кажу, у нас ми дивимося на те, що влада є чимось окремим, чимось чужородним.
Від нас.
Точно.
Так, так.
Да? І, а я кажу, в свою чергу, можливо, я зараз хтось прийме мене як такого екстреміста, але я кажу, люди, якщо ми обрали і після того ненавидимо свою владу, то ми проти української влади, ми в своїй країні проти української, а за чию ми владу?
По суті, проти, самі зробили вибір, а потім кажемо, ні-ні, я проти того ж самого вибору. Та парадоксальний
тоді,
такий.
І це парадокс буде доти, поки ми не зможемо розуміти. От ми робили такий дуже цікавий експеримент психологічний, і спитали, може так наші слухачі так само себе спитають, що б сталося, якщо б Україну от сьогодні очолив Ярослав Мудрий? А міністром оборони став би Святослав Хоробрий. Ну і далі по цих постатях, да, от і таких
так,
потужних,
так,
так. Та, які це робили.
Так, да? Якими ми пишаємося, згадуємо.
Да, згадуємо. І от і зараз, сьогодні, якщо по таких, скажімо так, зразках, взірцях, ми обирали людей, які будуть нами керувати. Де була б зараз країна? Якою б вона була?
Ракета.
Розумієте, да?
Так, так.
Як це було б? Так, ми звикли, і це нормально. Будь-яка країна, будь-то, я не знаю, там індуси, будь-то там африканці, будь-то там ще хтось, будь-то Латинська Америка, вони під час колоніального володарування іноземного, вони звикають до того, що ті, хто інкорпорується в державну владу, вони стають, ну, ніби такими своєрідними манкуртами, зрадниками, та, бо вони інкорпоруються в іноземну владу, вони прислужують туди. Але вже нема, вже 30 років ми вільна країна, вільна, ще раз, не незалежна, вільна країна. То ми можемо собі дати раду, чи ні?
От я цим запитанням теж трішечки, сказати, переймаюся, тому що я бачу 30-літню, якщо на людину подивитися, 30-літню особу, яка не відповідає по своїм ділам, вчинкам, крокам, діям аж ніяк своєму вікові. На вашу думку, скільки в Україні років згідно інтелектуального розвитку?
Я не буду такі проводити паралелі, бо країна і людина – це різні речі. Але я приведу іншу паралель. В 45-му році Японія отримала 2 ядерні удари про свої території. Програла війну, страшенно програла. Страшенними жертвами, там, скільки вона заплатила контрибуції, все страшенно, людські жертви, все. Через 20 років, 20, чуєте мене, 20 років вона друга економіка світу.
Те ж саме з Німеччиною майже.
Те ж саме з Німеччиною. Ну, про Німеччину можна не казати, так, так. Там, про них казати, я про інше. чи можемо ми просто стати і сказати, що в нас є наша влада? Ми отримали унікальний в історії шанс мати свою владу вперше за 300 років. І ми можемо дати собі раду, чи ми просто загубимо все, що нам залишилося у спадок від Радянського Союзу, загубимо все, що в нас там залишилося в нашій культурі і так далі, і перетворимось на такий своєрідний невеличкий гетто у вишиванках. І будемо поводити себе приблизно як індіанці в Америці,
в резервації.
Тобто ми, така своєрідна резервація десь чогось. Нема державотворчості. Нема пасіонарності, тобто відповідальності за себе. І тому неважливо, скільки 30 років пройде, чи 5. Розумієте?
Так,
це
так.
Неважливо. Питання в тому, щоб кожна людина, яка зараз мене чує, вона запитала себе. Буде вона казати про Україну як про щось окреме від себе? Чи вона стане людиною, яка готова брати відповідальність? Я не кажу там йти в владу, там убиратися в Верховну Раду, чи куди ще, хоча це так само вихід, можливо. Але питання в іншому. Чи буде людина відчувати себе тут хазяєм?
Ключове запитання. У себе в селі, на так? своїй вулиці, так? біля свого дому. І якраз хотів сказати, що, друзі, можемо ставити запитання. Це програма «Люди справи». З нами у студії професора Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії у психології, політтехнолог з досвідом роботи в різних країнах із 1996 року, Всеволод Зеленін. Ставте запитання, номери телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646 і 044-577-5645. Алло, ви в ефірі. Будь ласка, тільки від приймача відійдіть, адже створюється фон. Алло.
Слава Ісусу Христу, дякую вашому гостю і вам також за дуже цікаву передачу. Вас турбує Михайло з парафії Петра і Павла.
Вітаю вас, пане Михайло.
Питання такого плану. Про Україну говорять давно, вже в такому плані, що читати історію без брому не можна, бо це така історія наша. Але якщо по Біблії взяти Мойсей 40 років водив народ до землі необітованої, то виходить, що нам вже небагато. Це з таким оптимізмом хочеться сказати. Це вперше. А потім завжди у всій історії така дуже, дуже болюча тема була, як зрада. Завжди були зради у всі часи і при всіх князях, і при всіх владах. І ось, якщо брати за зраду, то мені здається трошки... Самим болючим питанням на Україні є це зрадництво, яке в нас трошки, воно іще залишилося від старої влади, яка передалася до нас у цю Україну,
стара
яку
влада...
ми вириваємо із лабет постійних ворогів. Дякую, що
дякую.
Мене вислухали.
Дякую за ваш коментар.
За всю... Дякую.
Дякуємо, пане Михайло. Що думаєте стосовно цього коментаря, пане Михайло?
Я думаю, що можна порівнювати і робити з Біблії такий своєрідний орієнтир. Це важливо. Це один з найпотужніших текстів. Це я можу сказати як психолінгвіст в історії людства. Але питання не в тому, скільки років Мойсей водив, а з якою метою?
З якою метою?
Метафора, наскільки я її так розумію, вона полягає в тому, щоб зникло те покоління, яке звикло жити в рабстві.
І з тим способом мислення рабським, який вони здобули в Єгипті.
Але болючішою відповіддю є те, що у нас йде самовиробництво цього рабського мислення. І воно передається надалі. Тобто ми створили собі такі умови, за яких ми зраджуємо свою країну кожного дня всі.
Як це виглядає?
Виглядає як неготовність сказати, що так, стоп, 100 років, 200, 300 років. Окей. Сьогодні пройшло той час, він завершився, і я можу з сьогоднішнього дня робити те і так, як вважаю в своїй оселі, в своєму городі, в своєму місті, брати відповідальність на себе, дорослість. Да? Гейль говорив про це так, що людина може бути у віці, але не доросла.
Угу.
Да? Дорослість, зрілість, да? Людей починається з відповідальності і розуміння, які завдання вирішуються. Завдання дуже просте. Не показувати навколо себе той зрадник чи той зрадник, а питати себе, чи я не зрадник? Чи я не зрадив зараз свою батьківщину тим, що я просто подивився на неї як гість, як манкурт, я не знаю, як хто, що я дивлюся на свою неньку, як на щось чуже. Да?
Я вам дякую за цей коментар. І от мені здається, що нам не вистачає такого діалогу саме про, про нашу зрілість, про наш вік, про наші проблеми як держави і як кожного окремо українця, які призводять до певних результатів, якими ми не задоволені часто. Ще одне запитання. Вітаю вас, ви в ефірі. Як вас звати? Звідки ви?
Слава Ісусу Христу.
Ну, вік, слава Богу.
У мене питання до пана Зеленіна.
Так.
А чому ви не балотувалися в народні депутати?
А так, дякую. Звідки телефонний дзвінок?
З Житомирщини.
Дякую вам. А, пане Всеволод, конкретно, чітко поставлено.
Дуже гарне запитання. Я, як вже було сказано, я не той, хто балотується, я той, хто балотує.
Угу.
Я багато консультував різні політичні сили, да, і не тільки в Україні. Я намагаюся, знаєте, більше працювати, як то кажуть, з зрілістю і політичною культурою. Да? Я кажу, що для того, щоб там створити щось, нам треба виховати. Да? От зараз поясню. Якщо ви будете самі зав'язувати дитинці там, я не знаю, шнурки на взуті, вона ніколи не навчиться цього. Я той, хто вчить, щоб вони були самостійними. Не скажу, що мені багато вдалося. Я не буду зараз перераховувати, бо це є професійна таємниця, але там, починаючи з 97-го року, там, 96-го року, я багато консультував тих людей, які ви бачили по телебаченню. І мій принцип такий, що в країнах з розвинутою демократією політика нагадує шахи. Є комбінації, є якась чесна гра.
Правила, яких дотримуються.
Дотримуються всі. З менш розвиненою демократією це нагадує шашки, де головне прорватися в дамки і всіх потім мочить.
Чапаєва, можливо?
От Чапаєв – це в нас.
Ага, в нас Чапаєва.
В нас Чапаєва.
Луплять?
Да, просто луплять, вибити за межі дошки. Да? І моє завдання не просто вискочити і сказати, що я такий молодець, бо я розумію, що я один не поміняю цю країну. Я відповідальний в плані того, що я готовий працювати. Я проводжу для цього заняття, я навчаю політиків, я навчаю не тільки політиків, я навчаю звичайних людей, таких як ви, як можна навчитися мислити, як можна навчитися мислити в себе. Да? Україна почнеться не з того, що ми оберемо правильних людей в Верховну Раду. Україна почнеться з того, що кожен з нас дома в себе буде відчувати себе дома. Да? Буде робити Україну в себе в селі, в себе там на городі, в себе. Да? Україна, вона там, де ти. Да? Вибачте, китайці, вони куди в світі не поїдуть, вони роблять там Китай, китайські квартали.
Так. Об'єднуються, гуртуються.
Ми можемо це зробити. Я багато спілкувався, знаєте, в 96-му році у мене був такий дуже цікавий досвід. Я там працював з одною з таких провідних національних політичних сил. І коли представники поїхали до Канади зустрічатися з діаспорою, мене запитав керівник цієї сили, каже... Що ми можемо сказати так, щоб вони відчули, що Україна є для них? Я йому сказав цю фразу. Мені потім розповідали, що коли він сказав цю фразу на зустрічі з діаспорою, вони почали плакати. А він сказав таку фразу. Що Україна може зробити для вас? Він каже, до нас багато років їздили і благали, зробіть щось ви для України. Тепер у нас з'явилася країна, у нас з'явилася батьківщина. Що ми можемо зробити кожний для України? Оце моє запитання. Моя діяльність полягає в тому, що я роблю, навчаю як психолог за своїм фахом, навчаю як політтехнолог, навчаю як консультант, яким чином людина може стати розумною, розвинути свій соціальний інтелект, бути захищеною під час інформаційної війни, кожна. Да? А в Верховній Раді люди приймають закони. Та, там інше. Ну, я працюю так, я працюю з представниками і адміністрації президента, і Верховної Ради, і, там, і багатьох державних структур і так далі. Ось, я навчаю цих людей, яким чином вони можуть робити ті рішення, як бути, ну, як би, щоб вони навчилися бути зрілими в прийнятті тих рішень, які будуть якимось чином впливати на країну.
Хочу згадати, що ви проводите семінари, тренінги, так. І можна до вас долучитися, я навіть в інтернеті, я бачив, зелені на лабораторії.
Можна просто зайти в Фейсбуці, подивитися мої відео.
Друзі, з нами в ефірі професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії і психології, політтехнолог Всеволод Зеленін. Саме так ви можете знайти пана Всеволода у Фейсбуці і там долучитися до одного з тренінгів, завдяки якому можна дещо зрозуміти про те, як функціонує країна і як захистити себе в час інформаційної війни. Ось так, телефонний дзвінок нам телефонують. Вітаю вас у ефірі, як вас звати?
Слава Ісусу Христу,
навіки слава Богу.
Я хочу запитати наступне. От ви кажете, два питання в мене буде. Перше питання. Ви кажете, що кожен повинен щось робити. Якщо влада знищує тепер всю економіку, розпродає 73% території, а натомість деморалізацію запроваджує, то що ми можемо зробити кожний окремо? І друге питання. Якщо всі ресурси України, всім олігархів вони захопили, це не українські національності, всі ресурси захопили. І центральну владу очолює не українець. І нам дає вказівки Америка, щоб здати Крим Путіну давали, щоб здати ядерну зброю. МВФ дає вказівки. То як можна такий процес назвати незалежністю? Це ж чисто колоніальний режим, африканський варіант або латиноамериканський.
Дякуємо за ваше запитання.
Добре. Хто ж обрав цю владу?
Ми обрали
можливо,
український народ.
Можливо, просто якісь загарбники прийшли, повбивали 50% населення, як це було 300 років тому, да? Повбивали їх, потім нам нав'язали, змусили, як там в Шевченка, чорніше чорної землі, блукають люди, потемніли, там сади бур'яном заросли, маленькі хатки повалялись. 300 років тому на нашу землю прийшли загарбники, які просто повбивали майже 50% населення, загарбували це і закріпачили нас. Таке зараз відбувається? Ну, я такого не бачу. Ну, це моє бачення. А стосовно влади, ви знаєте, я дивлюся на це інакше. Я не розділяю Україну і її народ. Я не розділяю Україну і її владу. Народ обрав владу таку, яку він обрав. Хочете, оберіть когось інакшого. Хочете, оберіть інакшого когось. До речі, до вас ближче не президент, а той, хто в вашому селі, там якийсь районний депутат. Кого ви там обрали? Манкурта? Обрали якогось зрадника? Хто ж його обирав? Хто на вас так повпливав страшне?
Ну, пані Галина каже, що не українці. От,
а хто ж цих не українців обрав?
Ну, виходить, 73% – це доволі таки гарний показник того, що вибирали ми, українці.
Хотілося б вірити.
Угу.
Я на друге питання так, ще відповім. Так. А стосовно ресурсів, ну, я багато чого почув у своєму житті про те, що хтось віддавав, щось робив, не робив. Так, на щось ми можемо впливати, на щось ми не можемо впливати, таке є. Але, знову ж таки, зараз президент, не те, що я когось хочу захищати, він робить закон проти олігархів. Можливо, воно якось повпливає. Можливо.
Угу.
Да? Можливо, буде ще щось. Але все ж таки, знову, ці олігархи впливають на те, що відбувається у вашому подвір'ї?
Зовсім ні. Наприклад, якщо по відношенню до мене так, говорити, так. То беру і замінюю лампочки за свій кошт, беру, прибираю, вимиваю, фарбу купую, організовуємося із сусідами, починаємо фарбувати без нарікань до комунальників. Комунальники трішки з своєї сторони, але ми досягаємо результату, який в моєму під'їзді.
Угу.
Ось так.
І слава Ісусу.
Навіки, слава Богу. А от ми і відповіли. Ідемо далі. Вітаю. Ох, з нами наступний слухач на зв'язку. Слава Ісусу Христу. До речі, скажіть, як вас звати і звідки ви телефонуєте, щоб ми знали?
Слава навіки Богу. Місто Рівне.
Місто Рівне. Вітаю вас. Як вас звати?
Я не політик. Я добре. Людина. І, ну, так, як ви кажете. Ось.
Так. Ваше запитання, будь ласка.
моє запитання. Заборонена комуністична партія, а чому при владі комуністи ще досі?
А кого ви маєте на увазі? При владі комуністи.
Коли я маю, ну, от в нас в Рівному є комуністи, не буду я їх зараз.
Ну, так комуністичної ж партії немає.
Так нема, але ж, а що, ніхто, закалка їхня осталась, їхня повадки їхні залишилися.
Угу. І дякую за запитання. Добре. Дякую за запитання. Добре. Повадки залишилися у депутатів.
Повадки залишаються, бо вони не можуть не залишатися. Знову ж таки, комуністична партія заборонена в Україні. Да? Але, як свого часу говорив перший, до речі, в Україні посол Російської Федерації Віктор Чорномирдін, що ми не будуємо, все одно КПРС. Виходить, яку партію не будуємо, все одно КПРС.
Виходить КПРС. Так.
Звичка мислення. Угу. Якою має бути людина, яку треба обирати? Я постійно вже годину майже спитаю вас про це. По яких зразках ви хочете її обирати? Як сформувати навколо себе там коло прибічників, які будуть розумними у виборі? Як перестати нарікати всім навколо, що хтось відповідає за ваше життя, за ваш вибір, за це рабське мислення, вибачте, Валентину. Ви знаєте, ви з батьківщини мого батька, він народився у Рівному. Але, на жаль, 300 років колоніального володарювання сформували той спосіб мислення, за яким більшість українців мислять як раби. На жаль, вони мислять, відсторонюючи себе від політичних процесів, від процесів державотворення. Вони просто очікують кращих часів. Я про це постійно говорю в своїх відео. І це, ну, це страшна штука, насправді. Страшна. Це рабське мислення, воно веде до того, що люди постійно будуть відчувати себе нікчемами. Вони постійно будуть відчувати, що вони нічого не можуть зробити. Це
що ми тут маленькі зовсім, що ми не впливаємо на ситуацію.
Абсолютно.
Аж якось так, аж гірко-гірко стало.
Але це не скажу. Так.
Це не так, зовсім.
Олександре, це ж не так.
Це не так. Я міняю країну, я виходжу в парки наші київські, я там прибираю
ви знаєте,
сміття разом з іншими.
Я бачив, як це відбувалося в 2014 році. Я бачив так. Людей там в 2013-2014 році, які прийшли і поміняли в країні владу, які скинули президента, який був непідходящим, які пішли і життя повіддавали. Та? Я бачив інше. Я взагалі намагаюся бути і допомагати сильним людям. Uh-huh. Тим, хто дійсно готовий за батьківщину. Знаєте, була така ситуація, мене з точки зору такої психотехнології спитали, як можна там взагалі спастися, як можна взагалі, от є люди, які готові життя віддати, померти за Україну. Я кажу, сьогодні Україні потрібні люди, які готові битися за Україну.
Жити за Україну.
І навіть вбивати за Україну.
Актуально.
Так і є. Угу. Вони їй потрібні, бо йде війна. Так є. І це абсолютно інший погляд, ніж погляд раба. Рабів до раю не пускають, як то кажуть.
Так. Так, а ще вогонь запеклих не пече.
Так.
Це інша сторона. Ви знаєте, хочу прокоментувати, от ви згадали, що про іншу сторону українця, який вийшов на Майдан і змінив щось. Дехто каже, що ой, що змінилося, там країну там розвалили, це інша справа. Проте ми показали себе того Котигорошка, про якого писали коли в казках, який бере відповідальність, бере зброю, відстоює цінності, принципи. Чи можна назвати от той рабське мислення, яке у нас є, так склалося, воно так вибудувалося у нас там мисленням Івасика Телесика? Як казкового героя.
Ну, насправді, Віасик Телесик був дуже такий потужний герой. Він,
так, він
так розібрався.
Він такий хитрюга був ще той.
Ось. А повертаючись до того, який сьогодні день, 22 червня,
так.
Я скажу так, що інформаційна війна, вона, ви її завжди будете жертвою, якщо ви самі ставите себе в роль раба. Коли ви самі не усвідомлюєте, що з вами роблять, хто з вами що робить. І тоді ви просто є маріонеткою цих впливів, цих якихось там людей, чи якихось там інформаційних потоків в інтернеті, чи по телебаченню. Угу. Вас смикають за різні мотузочки, і ви так рухаєтесь за цим. Якщо людина починає себе усвідомлювати, якщо вона починає усвідомлювати себе як суб'єкта, тобто людину, яка дійсно впливає на своє життя, на життя оточуючих, ви починаєте бути хазяїном свого життя.
Нам намагаються зателефонувати. Просимо ще спробувати. Ми бачимо ваші телефонні дзвінки, але чомусь обривається зв'язок. 10 хвилин залишається до завершення ефіру. Друзі, з нами у програмі «Люди справи» на Радіо Марія професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії у психології, політтехнолог Всеволод Зеленін. Що ж, можемо ставити ще запитання, телефонуйте, чуємо вас, ви в ефірі, вітаю. Як вас звати? Алло?
Доброго вечора.
Добрий вечір, як вас звати, будь ласка, звідки ви?
Галина мене звати. Дякую вам, Олександре, дякую вашому гостю. Знаєте, українські мови є таке гарне слово, називається «догори дригом». Таке враження, що в нас зараз багато чого «догори дригом», щоб не сказати якось по-іншому. А запитання в мене два. Перше, наскільки ті, кого ваш гість консультує, прислуховуються? І друге, в чому причина, що країни Балтії настільки швидко підійшли? Дякую за відповідь.
Дякую, пані Галино, раді чути вас.
Я не дуже гарно почув друге запитання.
Чому? Наскільки прислуховуються, а друге, чому країни Балтії так швидко піднялися в рості, от у нас не вийшло?
Я почну з другого питання. Значить, у мене є досить такий потужний досвід спілкування і співпраці з представниками країни Балтії. Я скажу так, наприклад, візьмемо Естонію. Країна з населенням, ну, співпідставно з Києвом. Взагалі, все населення
так,
країни.
Так, так, так. Чотири, там близько 4 мільйонів. Так.
Да. Далі. Невеличка громадська організація. Я з нею співпрацював, ми там з точки зору аналізу інформаційної ситуації і так далі. І вони створили на всій території Балтії, там, їх, здається, 12, їх називали, росіяни називали цими політруками НАТО.
Угу.
Да? 11 хлопців. І одна дівчина створила організацію, яка повністю розчистила інформаційний простір.
Інформаційний простір Естонії?
І перейшла у наступ.
Перепрошую, очистила від російського шлаку?
Точно.
І перейшла
у наступ і перемогла Російську Федерацію.
Руський мір пострадав в Естонії?
Точно. І не тільки в Естонії, ще й за межами Естонії.
Оцей гордий невеличкий естонський народ.
Так, тобто я кажу, знаєте, якщо говорити про Київ, то Троєщина перемогла Російську Федерацію.
Дивовижно.
Розумієте, так? Люди просто взяли на себе відповідальність. Вони створили потужний образ для своїх дітей. Вони навіювали своїм дітям, що вони є діджитал нація. Тобто це діти, які формують інформаційний простір, які пишуть. Вони створили для них книжки, вони створили для них казки. Люди просто працюють, вони взяли на себе. Знаєте, чому вони сказали так? Каже, нас занадто мало. Якщо ми не будемо працювати, ми зникнемо як нація. А вас, порівняно з нами, багато, то ви можете собі дозволити так поводити себе, але недовго. Питання, як скоро ми візьмемось за розум? Це відповідь на перше питання. Країни Балтії просто зрозуміли, що їм треба братися за розум, інакше їх просто не буде. Просто зникне з мапи. Як багато країн зникли з мапи світу, вони можуть просто зникнути як народ. Ми, можливо, нам треба якийсь ще потужний поштовх, я не знаю, якийсь, я не знаю, там, хтось має нас так сильно копнути, щоб ми прочунялися і почали щось робити. Це про країни Балтії. А стосовно дослухаються, ну, скажу так, є ті, що дослухаються, є ті, що не дослухаються. Знаєте, це як в лікаря. От приходите ви до лікаря, і він вам каже, вам треба кожну ранку вставати і йти бігати, для того, щоб дихати свіжим повітрям, робити зарядку і так далі. Хтось дослухається, хтось ні. Хто не дослухається, має там 45 років інфаркт, після того там діабет, хворіє і вмирає. Люди як хочуть. Може і не вмирає, не знаю. Моє завдання, я працюю з тими, хто готовий. У мене такий принцип є. Я працюю з тими, хто потужний, хто готовий встати і сказати, я хочу, я можу, я буду. Я піду і зроблю. Ті люди, які скиглять, які жаліються, я можу їх пожаліти, я можу їх підтримати, але я розумію, що вони поки що не готові піднятися, іти і щось просто робити. І робити ще й так, щоб іншим допомагати, а не жебракувати. Вибачте. Я готовий працювати з тими, хто перестав бути рабом.
Чому зараз ось такі слова в Україні ми чуємо в засобах масової інформації дуже-дуже рідко.
Це ваше питання.
Це моє запитання.
Мене тут запитували, чому я не стаю політиком. Тому що політик має говорити те, що від нього хочуть почути. А якщо більшість рабів, вони хочуть чути якісь приємні казочки, колискові, які її будуть заспокоювати.
Чому унікальне наше рабство? Наш прояв рабства українського?
Тому що ми... Знаєте, наш цей садок вишневий коло хати – це мрія водночас і марево таке. Знаєте? Ми маримо цим. У мене в самого дитинства пройшло в садочку вишневому коло хати. Мій дід там отримав 6 соток. Він повернувся з війни страшенно скалічений. Той війни, що почалася так само 22 червня. Страшенно скалічений. Він пройшов блокаду Ленінграду. Він пройшов перед цим фінську війну, після того блокаду Ленінграду. І він був на тому, що називається Невська Дубровка. Якщо ви зайдете, ви побачите, це невеличкий шматочок, невеличкий плацдарм, який не давав німців весь час вийти і бити прямою наводкою по Ленінграду. І там досі в землі більше людських кісток, заліза і крові, ніж самої землі. Він був той самий, який, як то кажуть, вижив один з полка. Він повністю, він стояв там, да, і він в блокадному Ленінграді, він повернувся, там у нього око йому вибили, там багато всього. І він сам своїми руками він побудував дім. Знаєте, ким він став після війни?
Ким?
Він пішов вчитися на вчителя фізкультури. У нас був свій в сім'ї, свій власний Мірєсів, який з перебитими ногами, з одним оком бігав і стрибав більше і швидше, ніж здорові люди. Да, він був парторгом і фізруковим в школі.
Неймовірно.
І він не жалівся. Він своїми руками з нічого, з біди побудував дім, виростив троє дітей. Розумієте, пройшовши війну, скалічений і так далі, він зміг це зробити. Він ніколи, він інвалід війни, він ніколи не просив, щоб йому щось допомагало. Він сам допомагав всім, кому тільки міг. Я вираз в цьому. Другий мій дід. Він пройшов війну, ми за сьогодні про війну ж кажемо, так?
Так, так, так.
Він пройшов війну як військовий кореспондент і після того був головним редактором «Закарпатської правди» з 44-го року. Так? Це він бачив своїми очима, що творили НКВС. Він бачив і він намагався писати так, що він весь час був між тим, щоб його або вбили бандерівці, або посадили в ГУЛАГ. Три інфаркти. Головний редактор «Закарпатської правди». І він багато мені розказав, що він бачив на власні очі. Да? Я з цього беру. У мене така сім'я. Бабуся. Східна Прусія. Країну, до якої добралася радянська армія в 44-му році, це була перша німецька територія. Зґвалтовано та вбито всіх жінок від 8 до 80 років. Вбиті всі чоловіки. Про це є в інтернеті, подивіться. Вбиті всі. Угу. Да? Вона, да, вона німкеня, звичайно, там були табори, було багато всього. Це моя сім'я. Бабуся, друга, в неї, до речі, прізвисько, як нинішня президента, Зеленська.
Угу.
Да? Вона була до війни викладачем німецької мови в городі Мелітополі. Як ви думаєте, ким вона стала, як тільки прийшли німці? Змушена була стати.
Перекладачем.
Точно. А що сталося з нею в 44-му році?
ГУЛАГ.
Ви розумієте все, правда?
Угу. Причина, наслідок.
Так, присив, і дід зміг її витягнути.
Угу.
І народити з неї. І для мене це приклад, яким я живу. У мене, я бачу приклади, я сьогодні почув приклади, де люди жаліються. Але я точно знаю, що їх сьогодні ніхто не вбиває, ніхто не калічить, не грабує і не гвалтує. А це означає, що воно може піднятися з колін і щось зробити для себе, принаймні, і для країни.
Дякую вам. З нами в ефірі професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософії у психології, політтехнолог із досвідом роботи з 1996 року в різних країнах, Всеволод Зеленін. Дякую вам щиро за таку конструктивну, продуктивну розмову. Ми мусимо вже закінчувати програму. Хотів би з вами ще говорити і говорити, і докопатися до тих причин, які передували цьому стану. От, і розвіяти багато міфів хотілося б.
задоволенням. Я задоволенням зустрінусь з вами ще, тим більше, що я пишу книжки про те, що називається міфодизайном, як створюються ті міфи, які потім панують людським розумом, свідомістю.
І як називаються книги?
Так, в мене є книга «Основи міфодизайну. Психотехнології керування медіареальністю». Я є автором першого на пострадянському просторі підручнику з політичного спічрайтингу. Це про те, як пишуться промови, які потім люди слухають, і вони відчувають силу і наснагу щось зробити. І багато інших книжок з інформаційних війн так само.
Всеволод Зеленін, шукайте в інтернеті, долучайтеся до спільноти у Фейсбуці, а також, можливо, дехто з вас захоче пройти курс, тренінг для того, щоб підняти рівень свого...
Соціального інтелекту.
О, соціального інтелекту. Дякую вам ще раз за розмову. Дуже приємно, надзвичайно приємно. І багато хто сьогодні, я впевнений, друзі із вас, і отримав відповіді на деякі запитання. Хтось, можливо, має над чим подумати завдяки саме нашому ефіру. А дехто розвіяв міфи, а хтось зрозумів все ж таки, що не все так просто. Цьому є причина, наслідок і факт. Ця програма з'явиться вже завтра на сайті Радіо Марія. Можна переслухати її в повторі. Друзі, і пишіть свої коментарі. Дуже хотілося б почути ваші відгуки від нашого ефіру. Дякую.
На все добре.
На все добре.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.